aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Mūsu valsts austrumu robežas stiprinošana ir būtiska aizsardzības nozares prioritāte, kuras mērķis ir pasargot sev kuru Latvijas dzīvotoju. Esniejot valdības apstiprinoto austrumu robežas militāro stiprinošanas pretmobilitātes plānu, jaunīlī ir ievērojami daugušas nacionālo bruņoto spāku spējas īrūbežot pretinīka sauszemes spāku formiem īspējas čārsot valsts robežu. I nacionālī bruņotī spāki turpināja darbu pie robežas stiprinošanas. Par to, kas būtu jozina pīrūbežas dzīvotojiem par kojinīku mīnam i zemes atsavinošanu, izaicojam Nacionālo bruņoto spāku kaujas atbalsta bataljona komandīri Kasparu Lazdiņu. Bet vai ir gandarījums par to, kas dešām padarīts rūbežas stiprinošanā?
Gandarījums būs tad, kad viss būs izdarīts. Tagad mēs esam tikai tajā, teiksim tā, uzsākuši šo ceļu, lai bruģētu mūsu aizsardzību vēl spēcīgāku. Un šis ir tikai sākuma posms, lai sagādājam materiālus, un tagad mums viņi jāsāk būs izvietoti. Protams, paralēli mēs turpinām iegādāties arī materiālus, ja pagājušajā gadu mēs vairāk koncentrējamies šeit uz Latgales reģionu, tad jau arī nāk, šogad mēs esam jau arī Vidzemes reģionā piegādējami. Bet, tā kā Latgalē mums jau ir sagādā šie materiāli, tad principā mēs esam jau uzsākuši jau viņu virzīšanu uz nocestītījām vietām, kur viņi paredzētu būs arī nākotnē atrasties.
Pulkvedis Rieks man savulaik intervijā teica, ka arī Vidzemes kolēģi nāk palīgā, tā kā latgalieši nav vieni paši pamesti, vai ne?
Un es pateiktu, ne tikai Vidzemnieki nāk palīgā, arī Kurzemnieki un Zemgali nāk palīgā, un pat Rīga nāk palīgā. Jo pašreiz šis ir mūsu prioritāte, kur mums vajag sapirti materiāli, lai mēs viņus varētu izlikt ārā. Un mums inženieri bruņotajos spēkos ir tik daudz, cik viņi ir, un lai šis process nebūtu īslaicīgs, bet konstant un patstāvīgi notiktos, tad mēs iesaistam visus mūsu pieejamos inženierus, lai jau sāk šos materiālus izvietoti.
Par nacionālo interešu objekta statusu noteikšanu un atsevināšanu zemes platībām. Kas ir jāzina to īpašniekiem, jo šis ir daudz runāts, bet vai pašiem zemju īpašniekiem ir skaidrs, kas tiks atsevināts, kurā brīdī, kas ir jādara?
Es domāju, ko es varu atbildēt, kad nu, uztraukumiem jau pamata nav, jo mēs jau neskatāmies tur baigos hektārus un lielās platības un labības laukus ņem priekš vēlam vajadzībām. Būs konkrētajā vietā paredzēts iespējams izvietot kādu šķēsli vai kādu kaujas pozīciju, un tad tas būs noteikts mazais apjoms, kas pat nebūs varbūt pat ar hektāru lielumā. Bet tā kā tie nebūs lielās platības, tā kā nu, nevajadzētu būt pamatām uztraukumam.
Pamats uztraukumam ir arī nedaudz pār Otavas konvenciju.
Jā.
Kā ir ar to, vai šajās atsvinātajās zemēs tiks izvietotas kainieku mīnas varbūt?
Kainieku mīnas, lūdzu tāpat kā pretanku mīnas, mēs plānojam tikai vienīgi, ka uzsāksies karš. Un tad vairs nebūs nozīme tai zemes gabalam, kurš ir īpašnieks, jo mēs balstīsimies uz mūsu vajadzībām, lai taktiski aizturētu un kavētu pretinieku kustību. Un tur vairs neskatīsimies, kam pieder juridiska, fiziska vai pašvaldībai vai valstī piederīga zemes gabala, tad mīnas tiks liktas tur, kur būs nepieciešams. Un šis ir pilnīgi būs savādāks jautājums, teiksim tā, cits aspekts. Jā.
Kā šī izstāšanās no Otavas konvencijas var ietekmēt dzīvi pierobežā vai var vispār ietekmēt?
Nekādīgi. Neviens to neietīs, jo šis, kā es jau minēju, tāpat kā pretanku mīnas, mēs tikai vienīgi liksim ārā, tā, kad būs krīze vai karš, vai ka tā būs tā nepieciešamība. Un miera laikā jūs ne pretanku mīnas, nu ne arī kainieku mīnas neredzēsiet apvidū.
Kara darbībā Ukrainā diezgan bieži un diezgan daudz tiek uzsvērta dronu spēks, vai arī mēs par to domājam? Un...
Kā mēs esam arī vadošie dronu koalīcijā, kā es droši vien to ziniet, arī vai no vadošajām valstīm, nestoties mūsu izmēriem. Un, lai mēs arī atbalstītu šo te dronu koalīciju, mēs pat arī apvienotā štāba līmenī esam izveidojuši atsevišķu daļu, kas tagad mums rūpēsies tieši par dronu pieskatīšanu, attīstīšanu un tā tālāk. Un, protams, ļoti labi sadarbojamies arī ar industriju pārstāvjiem, jau sākuši esam tiešām tādas nopietnas sarunas. Tā kā nākotnē tā, jā.
Nuli aizsardzības ministri ir parakstījis līgumu par papildus pretanku raķešu sistēmas spaiku iegādi, parakstīts arī nodomu protokols, nodomu vēstulē par artilērijas sistēmu piegādi
Archer.
Bruņojamies līdz zobiem?
Tieši tā, mums ir iesāktie projekti, kas jānoved līdz galam ir, un šī te bruņošanās arī palīdz arī atturēt kādam teiksim tā, skatīties uz mūsu zemi, jo spēcīgāk mēs būsim un spēcīgāk būs mūsu koalīcija, mūsu atbalstošie partneri šeit atradīsies, līdz ar to mēs panākam arī to, ka nu, kara nebūs. Un jā, tāpēc mēs arī uzsākuši, tie visi projekti jau ir uzsākti laicīgi un līdz ar to mēs viņus tagad novedam līdz finiša līnijai.
Bet vai iepriekš arī pieminētie šie droni un tagad arī šīs visas aizsardzības sistēmas, cilvēku resursi ir pietiekoši, drona operatori būs un visi pārējie, kas mācēs pareizi palaist šīs raķetes nepieciešamības gadījumā?
Kas saka, pastāvēs, kas mainīsies un mēs arī maināmies un līdz ar to mēs arī pielāgojamies šīm te vajadzībām. Tas nozīmē, ka mazāk paliek varbūt tāds kainieks kā tāds vienkārši, bet paliek vairāk mums jau gudro karavīru speciālistu. Tā kā mēs pielāgojamies šim te, un mēs nevienu projektu neuzsākām, ja mēs redzam, ka nebūs tam atbilstoši arī resursi. Pretējā gadījumā iztērēts liela finanšu līdzekļu un jēgas nekādas.
Mazāk nekā pusē pērnā gada iesaukuma valsts aizsardzības dienesta karavīru paliks profesionālajā dienestā. Kā jūs vērtējat, tas ir labs rezultāts?
Tas ir ļoti labs, jo sākotnējās mūsu, teiksim, tāds domas bija, kad mēs jau gadiem mazāk procentāli cilvēka paliksies, ņemot vērā piemērus un, teiksim, tā no pārējām valstīm un pieredzi viņu. Un tā kā mūsu šis procentāls skaits ļoti pārsteidza, ka tiešām vairāk nekā mēs bijām gaidījuši izvēlas tomēr palikt. Jo acīm redzot, viņi iepazīst to, ko nozīmē būt karavīram un saprot to, ka nu, neviens tīs bez viņiem arī nesargās un viņi izvēlas šo te karjeru. To dzīvesveidu, teiksim tā.
Un varbūt noslēgumā nomieriniet iedzīvotāju tādus prātus, nu, ka mūsu pierobeža mangrabātos domāt, ka ir drošībā no pirmā centimetra, tā kā aizsardzības ministrs Prūdekungs vienmēr ir teicis.
Protams, un tāpēc arī šeit mums arī valsts robežsardze, kas ir pirmie vienmēr ikdienā sargā mūsu dzimto robežu, un protams, ar bruņoties spēki ir lielā, teiksim tā, ļoti tuvu, ja no gadījumā kas, tad jo kur mēs spējam reaģēt diezgan operatīvi un ātri, un protams, aizsargāsim šo zemi. Gan profesionāla dienesta, gan arī zemesargi.
Tiktoļi Nacionālo bruņoto spēku kaujas atbalsta bataljona komandīrs Kaspars Lāzdiņš. Jo paskaidroja, ka aizsargbūvju izveides mērķis pierobežā ir atturēt, jāapturēt agresoru. Primāri tiek veidotis pret mobilitātes materiālu noliktavas natoļina būtiskokajiem transporta artērijam, kā arī pastiprinota asūšo valsts robežsardzes infrastruktūra. Nacionālo bruņoto spēku attīstības plāns 2025-2038 gadam paredzēja munīcijas i mīnu noliktavu izveidi. Latgulā pie Krīvejas un Baltkrīvejas robežas ir izveidotas novītnes, kur izvītoti 10 000 Latvijas uzņēmumos ražotī betona bloki, pūča zūbi pret tanku eži i citi. Taidas pašas resursu novītnes, kā jau minē Kaspars Lāzdiņš, tiks izveidotas arī Vidzemē. Jau slāgtajos robežas pūrejas punktos, robežas kontroles punktos veikta to bloķiešana, izveidojot pretmobilitātes konstrukcijas. Tiek veikta pierobežas ceļu i meža stigu bloķiešana, ka bija robežotu transporta kustēbu pierobežā. Turpinājās 400 km garos Krīvejas un Baltkrīvejas robežas apsakošana i šķiršļu izvītojuma planavošana. Itamā godā Latvijas austrumu robežas militārajai nostiprinošanai ir atvēlēta 45 miljonu eiro, bet tevoku 5 gadu laikā robežas stiprinošanā paredzēts ieguldēt 303 miljonus eiro. Juņa beigos Latvijas valdība atkal pagarino pastiprinoto robežu apsardzības režīmu iz Latvijas un Baltkrīvejas, kā arī daļēji Latvijas un Krīvejas robežas. Tas tika darīts tā kā daudz nelegālo robežu šķērsotoju skaits. Situācija ir nopietna. Latvijas valsts robežā ar Baltkrīveju beidzamajos dīnos piedzēvojas jaunu intensīvu nelegālos migrācijas viļņi. Atseklojās diezgan biedēga aina. Piemēram, 12. un 13. jūlijā 222 cilvēki raudzējuši nelikumīgai šķērsot robežu. Itī skaitļi vēlreiz uzsver hibrīdkara realitāti, kas nazarim stās jau vairākus gadus. Pastiprinotos kontroles režīms nosacēts Ludzā i Ludzas novada pogustos, Kroslavā i novada pogustos, Augšdaugavas novadā Daugavpilī i Rēzeknes novada Kaunatis pogustā. Cik zināms, migrantu vidā dominē personas netuvījuma austrumiem Āfrikas un Āzijas valstīm, piemēram, Sīrijas, Afganistānas, Irākas, Sudānas un Somālijas, kas tiek apzinotai virzētis iz Eiropas Savienības dalībvalstu, timā starpā Latvijas robežam. Robežsargu darbs paliek viss sarešķētoks, taikai kontrabandisti i cilvēku porūdotoji visu laiku maina taktiku. Jo grok leloko daļa porkopēja tika aizturāti tīši pie robežas, tad visbīžok jī teik nogjūti jau dziļok valsts teritorijā. Drūšēbas vaicojumi ir saimas politiķu jātīcēgo ministru redzes lūkā. Daļa tam amatpersonu īsarašanos pie robežā nav nekas naparosts. Jūs vidā ir arī saimas aizsardzības īkšlītu i korupcijas novieršanas komisijas priekšsēdē to es Raimunds Bergmans.
Ar to daudz lietas, kas šobrīd notiek paralēli gan likumdošanas jomā, gan arī praktiski uz robežu, iet soli ar soli, un tas jāveicina un pēc iespējas ātrāk, un tāpēc arī Saeimas komisijai deputātiem esmu milzīgi paldies pateicis, ka viņi varēja šīs divas dienas būt šeit kopā un redzēt to savām acīm, un līdz ar to viņi varēs arī šo informāciju nodot savām partijām un frakcijām. Un, kā es teicu, nekas nav labāks, kā atrasties uz robežas, redzēt to ikdienā. Un arī varbūt šādos apstākļos satiekot ikdienas robežsargus, kurus veic patrulēšanu gar robežu un apjautāties, kā ir viņu nodrošinājums, kā viņi paši jūtās un kā viņi skatās uz nākotni. Līdz ar to tas tiešām ir ļoti svarīgi. Mēs bijām arī esmu bruņoto spēku izvietojumā Lūznavā, kur ir izvietots 36. Bataljons zemesardzes, jā, un turpēc neilga laika tiks uzņemta arī valsts aizsardzības dienesta karavīri, kur ir beigti priekšdarbi, lai šādus karavīrus uzņemtu, bet tur vēl ir diezgan daudz darba, kas ir jāveic, un es ceru, ka arī būs šī palīdzība vairāk no centra puses, kur šobrīd karavīri uz vietas un vadība uz vietas dara visu iespējamo, bet tur vēl toši vien būtu nepieciešama lielāka palīdzību, lai mēs varētu saulēcīgi sagatavoties valsts aizsardzības dienas karavīru uzņemšanu. Un kā es minēju, arī Latvijas valsts radio un televīzijas centrs veic milzīgu projektu, kur mūsu robeža būs, es domāju, viena no modernākajām un mūsdienīgākajām Eiropā, kad šis projekts noslēgsies nākošā gada noslēgumā. Un, protams, arī par apraidu, ko mēs ļoti bieži dzirdām, kad ir slikti, mēs arī veicām mērījumus, mēs arī skatījāmies, un arī tur droši vien nākotnē būs, lai būtu vajadzīgs kaut kāds pārmaiņas, lai to varētu tādā mūsdienīgākā veidā veikt, ko šobrīd jau daudz Eiropas valstis ir pārgājuši uz tādām sistēmām, bet nu, mēs vēl cerams, ka tuvākajā laikā arī varbūt virzīsimies šajā virzienā.
Tā par robežas stiprinošanas Okasaimas aizsardzības īkšlītu i korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētojs Raimonds Bergmans apmeklējot pagaidu resursu parku Zilupī.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.